Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, dobrodošli. Petak je 21. jun, na početku naslovi emisije. Venecijanska komisija danas o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić poručio da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije, kako je kazao, srpske imovine u Crnoj Gori. Američki predsjednik Donald Trump odobrio vojne napade na Iran, pa povukao odluku, piše New York Times.
Operacija je već bila u ranoj fazi, avioni su bili u zraku i brodovi na pozicijama. Bio je planiran napad na nekoliko iranskih meta, kao što su radari i raketne bakterije. Jedino nije bila ispaljena niti jedna raketa kada je stigla naredba da se operacija zaustavi.
U policijskim racijama u jugoistočnoj Aziji oslobođeno više od 1100 žena žrtava trgovine ljudima, saopštila Kina. U Hong Kongu nastavljeni protesti. Na sjevernoj polulopti danas počinje ljeto. U emisiji, između ostalog, da li zakon o slobodi vjeroispovijesti ima za cilj preuzimanje imovine Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve, Stevo Vučinić, tvrdi da je najveći dio imovine Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori preuzela između 1996. i 2006. godine.
Zloupotrebom, naravno, te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Venecijanska komisija raspravlja će danas o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojila vlada Crne Gore, a koji predviđa da sve vjerske zajednice, među kojima i Srpska pravoslavna crkva, moraju dokazati da su prije 1918. bili vlasnici crkvene imovine, inače će ista biti uknjižena kao imovina države Crne Gore. Crnogorsku delegaciju predvode ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka. U platformi koju je usvojila vlada uoči današnje sjednice se navodi da je obnavljanjem državne nezavisnosti 2006. godine Crna Gora dobila i pravo i obavezu da na svojoj teritoriji uredi korpus vjerskih prava i sloboda, odnosno da normira položaj vjerskih zajednica i njihove relacije sa državom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije, kako je rekao, srpske imovine u Crnoj Gori. Citiram, mi ćemo da se ponašamo odgovorno, a oni neka rade svoj posao. Što se tiče Crnogoraca koji vrijeđaju Srbe, nemam riječi, to je zastrašujuće. Kraj citata rekao je Vučić novinarima u Minsku i kazao i da, citat, nije srećen, što neki srpski zvaničnici koriste rječnik koji, citiram, ne smiju da koriste, kraj citata, kada govore o Crnoj Gori. Zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju šverca više od 16 tona kokaina koji je zaplenjen na teretnom brodu u Filadelfiji, uhapšena su još trojica državljana Crne Gore. Kako prenose američki mediji, uhapšeni su pomorci BM, AK i NI. To je potvrđeno televiziji Crne Gore, sva trojica su kotorani. Sva trojica su bili članovi posade broda Gajan u vlasništvu jedne švajcarske kompanije na kojem su pronađene desetine pakovanja kokaina. Mediji su naveli da nije otkriveno koja je bila uloga trojice novo osumnjičenih u ovom pokušaju šverca rekordne količine droge u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak je naglašeno da su nova hapšenja uslijedila nakon saslušanja dvojice članova posade koji su uhapšeni odmah nakon zapljene narkotika. Tada su lisice na ruke stavljene državljaninu Crne Gore Ivanu Đuraševiću i njegovom kolegi Fonafau Tiasake.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije u Briselu su usvojili strategijski program 2019-2024 za ekonomsko i političko jačanje unije i zaštitu građana i sloboda, a teška rasprava se vodi Oko izbora novih čelnika, naročito Evropske komisije, kao i Evropskog savjeta, Evropske centralne banke i Evropskog parlamenta, prenosi Beta. Izvori na zasjedanju su prenijeli novinarima da šefovi država ili vlada Evropske unije žele da u tome imaju ključnu ulogu, ali i da ujedno obezbjede podršku u Evropskom parlamentu, gdje nijedna grupacija političkih stranaka na nedavnim izborima nije dobila potrebnu prednost. Evropska unija bit će 28. juna u Beču domaćin sastanka država potpisnica međunarodnog nuklearnog sporazuma s Iranom. Uz Evropsku uniju na tom sastanku će prisustovati predstavnici Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije i Irana, saopšteno iz Brisela. Navodi se da je sastanak sazvan s namjerom da se osigura kontinuirana primjena sporazuma iz 2015. godine, koji je pod sve većim pritiskom otkako su se Sjedinjene Američke Države povukle iz njega prije godinu dana. Gruzijske vlasti su javile da je 248 osoba povrijeđeno, uključujući 80 policajaca, u Tbilisiju poslije nereda na protestu koji je izbio ispred parlamenta u kojem je govorio jedan ruski poslanik, prenosi AFP. Više od 100 ljudi još uvijek se nalazi u bolnici. Gruzijski opozicioni lideri najavili su ponovni izlazak na ulice kako bi zatražili održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Nekoliko stotina ljudi okupilo se na ulicama Hong Konga, zahtijevajući ostavku šefice vlade Carrie Lam, što predstavlja jednu od najvećih političkih kriza u posljednjih 10 godina. Protesti u Hong Kongu traju nekoliko nedjelja zbog spornog zakona o izručenju građana kineskim vlastima. Carrie Lam je zbog pritiska demonstranata nedavno saopštila da sporni nacrt zakona povlači iz procedure usvajanja, ali građani traže da zakon bude u potpunosti povučen. Više od 1100 otetih stranih žena oslobođeno je u policijskim racijama 5 zemalja jugoistočne Azije, saopštile su kineske vlasti, a prenosi AP. Ministarstvo javne bezbjednosti je saopštilo da je više od 1300 osumnjičenih za navodno namamljivanje i otmicu žena nakon što su im obećali posao ili brak. Zajednička operacija je trajala od jula do decembra prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Američki predsjednik Donald Trump je odobrio napad na Iran, ali je potom naglo povukao odluku, objavio je New York Times. Citirajući visoke zvaničnike Bijele kuće, list navodi da su napadi bili planirani na nekoliko ciljeva i da je operacija već bila, kako se navodi, u ranoj fazi, kada je Trump opozvao naređenje vojsci. Bijela kuća se još nije oglašavala ovim povodom. Istovremeno je Reuters danas objavio tim je visoki zvaničnik Irana potvrdio da je Teheran preko Omana bio upozoren prošle noći da im Trump poručuje da napad slijedi, ali je odluka opozvana. Bilježi Biljana Jovićević.
Reuters je objavio, pozivajući se na agenciju Farsa, da su iranske vlasti poručile preko ambasadora Švajcarske Majkusa Leitnera da će Sjedinjene Države biti odgovorne za posljedice bilo kakve vojne akcije protiv Irana. Švajcarska diplomatija predstavlja interese Sjedinjenih Država u Iranu od 1979. godine iranske revolucije, budući da dvije zemlje nemaju diplomatske odnose. Sjedinjene Države su danas zabranile američkim avionima da prelijeću preko iranskog administrativnog vazdušnog prostora u Persijskom zalivu i zalivu Omana, nakon što je iranska revolucionarna garda oborila američki vojni bespilotni avion za nadgledanje. Australijska kompanija Qantas i holandska KLM također su odmah nakon toga saopštili da će izbjegavati taj region. Iran i Sjedinjene Države su potvrdile da je u četvrtak oborena američka bespilotna letjelica za nadgledanje. Razlika je samo u tome što Teheran tvrdi da su upali u njihov vazdušni prostor i da je to bila vrlo opasna provokacija, dok Sjedinjene Države tvrde da je dron bio u međunarodnom zračnom prostoru. Američki predsjednik Donald Trump je nakon obaranja drona, prema pisanju New York Timesa, juče odobrio udare na Iran, ali je odluku naglo opozvao. Iako se Bijela kuća nije oglasila ovim povodom, jedan iranski zvaničnik je potvrdio Reutersu da su bili dobili poruku Vašingtona preko Omara da je napad neizbježan, ali i da Trump želi pregovore, a ne rat.
U svojoj poruci Trump je rekao da je protiv bilo kakvog rata sa Iranom i da želi da razgovara sa Teheranom o različitim pitanjima. Dao je kratak vremenski period da damo odgovor, ali je Iran odmah odgovorio da je na vrhovnom lideru, ajatolahu Ali Hameneju, da odluči o tim pitanjima.
Rekao je jedan iranski zvaničnik Reutersu pod uslovom anonimnosti, a drugi iranski zvaničnik je pak naveo:
mi smo jasno stavili do znanja da je vrhovni lider protiv bilo kakvih razgovora, ali da će mu poruka biti preneta da donese odluku. U svakom slučaju, mi smo rekli omanskom zvaničniku da će svaki napad na Iran imati regionalne i međunarodne posljedice.
Prema navodima iz Bijele kuće, onih koji su govorili za New York Times, najkasnije do 7 sati juče vojni i diplomatski zvaničnici su očekivali napad nakon intenzivne rasprave i debate između glavnih savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće i lidera Kongresa. Operacija je već bila u ranoj fazi, avioni su bili u zraku i brodovi na pozicijama. Bio je planiran napad na nekoliko iranskih meta kao što su radari i raketne bakterije. Jedino nije bila ispaljena niti jedna raketa kada je stigla naredba da se operacija zaustavi. New York Times navodi da nije jasno da li se Trump jednostavno predomislio ili administracija promijenila kurs zbog logistike i strategije. Također nije jasno da li bi napadi i pored otkazivanja mogli uslijediti. Kremlj je preko portparola Dmitrija Peskova danas pozvao obje strane da pokažu suzdržanost, dodajući da je Moskva zabrinuta zbog rasta tenzija na relaciji Washington-Teheran. U Rijadu, Saudijskoj Arabiji, američki izaslanik za Iran Brian Hook danas je poručio da je Iran odgovoran za eskalaciju tenzija u regionu i da nastavljaju da odbijaju diplomatske napore za smanjenje tenzija. Hook je naveo da je neophodno da se učini sve na spuštanju tenzija oko Irana, ali je dodao da iranski napori za napade na Saudijsku Arabiju preko surogata i destabilizaciju regiona Bliskog istoka moraju biti odvraćeni, te da je neophodno da Iran ne zakorači u Jemen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kroz cjelokupnu raspravu Zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica proteže se priča o imovini Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li vlada očekuje da preuzimanjem dijela imovine crkve ostvari i finansijski efekat? I šta je imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori? Kolika je njena vrijednost i kolike prihode ostvaruju vjerski objekti kojima gazduje SPC? To su pitanja o kojima za sada postoje uglavnom samo pretpostavke. Detalje ima Srđan Janković.
Da li je na meti vlade Crne Gore imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada se u predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti navodi da će država upisati u svoje vlasništvo crkvenu imovinu stvaranu do 1918. godine, ukoliko ne bude dokaza da je ta imovina prešla u ruke vjerske zajednice? Odgovor na ovo pitanje smo pokušali da dobijemo u pravnom timu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, ali do sagovornika nismo došli. Imovina kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je godinama unazad predmet spora. O imovini se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori. Kraj citata. I kroz skupštinske rasprave i debatovanje u javnosti protivnici vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti tvrde da ovim zakonom vlada želi da se domogne vrijedne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te da je naknadno privatizuje. O problemu crkvene imovine oglasila se u posljednjem saopštenju i Mitropolije Crnogorsko-Primorska, koja je demantovala da je 90. godina neovlašćeno knjižena imovina u Crnoj Gori na episkopije Srpske patrijaršije. U tom kontekstu Mitropolija Srpske crkve je podsjetila predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je njegova partija i on lično bili nosioci istih državnih ovlašćenja koja imaju danas, te konstatovala da nakon privatizacije svega i svačega planira se nacionalizacija ostatka crkvene imovine. Iz vlade Crne Gore, odnosno zastupnici predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, tvrde da namjeravaju da regulišu odnose države i crkve, te da praktično niko neće biti oštećen. O sadašnjem statusu Mitropolije Srpske crkve u odnosu na poresku upravu, odnosno da li Mitropolija plaća bilo kakve poreze vezano za imovinu, promet, usluge i po drugim osnovama što plaćaju druge organizacije registrovane u Crnoj Gori, uputili smo pitanje poreskoj upravi, iz koje do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Na drugoj strani, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje, tvrde da je tokom 90. godina Srpska patrijaršija došla do vrijedne imovine u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Između 1996. i 2006. godine Beogradska patrijaršija, koristeći se jednim pogodnim političkim prilikama, kada je Crna Gora bila pod jednom vrstom beogradske okupacije, zloupotrebom naravno te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz Uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira. Sve do 96. godine crkvi i manastiri su bili i dakle i zemljište naravno bili su u vlasništvu sela, bratstava, plemena, odnosno države Crne Gore. Nikada niko to nije raspolagao. Dakle, ni Crnogorska pravoslavna crkva, a tek Srpska pravoslavna crkva nije ni mogla biti vlasnik toga. Pitanje vrijednosti te imovine je otprilike 1 milijarda eura i otprilike vrijednosti 12 kvadratnih kilometara imovine, jer je većina toga na primorju, tamo su cijene između 300 i 500 eura po kvadratnom metru, a inače postoji nekolika manastira koje donose enormne prihode, mislim pri tome na Ostrog, koji je jedno veliko svetilište koje godišnje pohodi više stotina hiljada hodočasnika, koji tamo stavlju minimalno između 10, 20 pa i više eura, tako da su tu radi o desetinama miliona eura samo prihoda, i nedavno je Srpska pravoslavna crkva kazala da bi ona izgubila velike prihode sa Ostrogom.
Prema informacijama koje posjeduje Vučinić, ogromne prihode Srpska pravoslavna crkva ostvaruje i preko objekata na primorju.
Što se tiče nekih drugih prihoda, on ih ima iz nekolika manastira po primorju koji su postali turistički valorizovani, mislim pri tome na posebno na Reželiće, na Podostrog, na manastir Podmajine, pa i Gradište, i naravno ona pretenduje na nekih 30 hektara vlasništva manastira Gradište, inače u državnom je to vlasništvu, u Buljarici, za koje je bila namjerila po dogovoru sa bivšom upravom opštine Budva, da sagradi veliki kompleks, kako se to već ne znam da nazovu, rezorti sa više hiljada postelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13 je sati 47 minuta. Šta je presudno za uspješnu političku izbornu kampanju na internetu, kako mladi reaguju na politički marketing na društvenim mrežama i kako se njihove platforme mogu koristiti za animiranje mladih da u većem broju izlaze na izbore, o tome za naš radio govore neki od stručnjaka iz oblasti tehnologije i online marketinga koji su učestvovali na forumu digitalnih influencera, prvom takvom događaju organizovanom u Crnoj Gori. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Kada u pretraživače ukucate političar sa najviše pratilaca na društvenim mrežama, izlistaju se bivši predsjednik SAD Barack Obama sa oko 107 miliona pratilaca, potom aktuelni predsjednik SAD Donald Trump sa oko 61 milion, premijer Indije Narendra Modi sa oko 47,5 miliona. Među najagilnijim konzumentima društvenih mreža u regionu je predsjednik Slovenije Borut Pahor, kojem su strani mediji dali nadimak kralj Instagrama. Njegovo obilato korištenje internet platformi na kojima objavljuje i svoje privatne fotografije nailazi na oprečne reakcije u javnosti, ocjenjuje Tjaša Deu, marketing strategiji Slovenije.
It's a mixture of laughter and I guess some undercover proudness.
To je mješavina podsmijeha i skrivenog ponosa, kao eto, naš predsjednik bar zna da koristi društvene mreže. U reakcijama ima puno humora. I dok jedni govore o problemima na Kosovu ili u Turskoj, ja mogu reći, naš predsjednik je među najvećim influencerima. Tjaša dodaje da je sve počelo sa objavljivanjem Pahorovih fotografija koje su ga prikazivale iz privatnog ugla.
He presents his human side, he presents his family side.
Iako je bilo očigledno i namještenih poza, on je time počeo emitovati sliku osobe od krvi i mesa. Prikazao je svoju privatnost, porodicu, i tako su ga ljudi mogli početi percipirati kao nekoga ko nije na pijedestalu i ko nije imun na greške. Stoga, ako bi i napravio neku grešku, uz dobru PR kampanju, to bi sada moglo lakše da se izgladi u percepciji javnosti.
Oh, now everything is okay, everything is perfect.
Iako je internet danas nezamjenjiva marketinška alatka i u političkoj sferi, kampanje na društvenim mrežama ne presuđuju izbornim procesima, smatra Zain Velji iz kanadske firme Strategy and Partners, koja je učestvovala u oblikovanju izborne kampanje za gradonačelnika u Kalgariju.
So I believe influence in politics is not about people who've got a lot of followers or who've got a highly curated social media profile.
Politički uticaj se ne vrti oko ljudi koji imaju najviše pratilaca na društvenim mrežama, već manjeg broja individualaca koji imaju entuzijazma i strasti za vašu politiku ili političkog kandidata. Iako je njihova društvena mreža manjeg obima, njihov stepen entuzijazma je toliko visok da će jače uticati na ljude sa kojima su povezani. Nešto slično je uradila Evropska unija u pokušaju da animira mlade ljude za glasanje na nedavnim evropskim izborima. Odabrali su 10 influencera sa društvenih mreža. Među njima je bila i Tjaša Deu, koja je pokrenula diskusije među mladima u Sloveniji.
Because a lot of the young people in Slovenia, they don't remember the world before the European Union.
Oni o evropskim izborima malo znaju. Bilo je čak slučajeva da su neki mislili kako treba ići u Strasbourg da bi glasali. Kako mnogi od njih i ne znaju kako je bilo prije članstva Slovenije u Evropskoj uniji, ne razumiju da je evropski novac u svakom aspektu našeg svakodnevnog života, od obrazovanja do infrastrukture. Kada to pojme, onda im se počne mijenjati i odnos prema tome zašto je važno glasati i odabrati ko će donositi odluke u naše ime. Ono što je Tjaša uočila u političkim diskusijama sa mladima je da nisu raspoloženi za kompromise i često se ne odlučuju za neku od političkih partija, ako se sa njenim programom ne slažu u 100% obimu. Zato je često čula opravdanje da nemaju za koga da glasaju, pa rađe i ne izlaze na izbore.
The idea is also I don't have anybody to vote, so it's better for me to not vote at all.
Prema istraživanju Slovačkog političkog instituta Globsec i 8 nevladinih organizacija, mladi u regionu se najviše informišu putem internet izvora, sajtova, medijskih aplikacija i društvenih mreža. U svih 8 država ispitanici su većinom kazali da ne vjeruju medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz regiona bilježimo, opozicija u Albaniji za večeras u 20 sati je najavila još jedan protest u Tirani protiv aktuelne vlasti te zemlje, dok je predsjednik Albanije Iljir Meta svim političkim partijama uputio poziv na dijalog u cilju prevazilaženja situacije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je pozvala građane na mirne proteste i na uzdržavanje od nasilja. Priredio je Miloš Teodorović.
Poslednjih dana situacija u Albaniji je pogoršana nakon što je predsjednik Iljir Meta poništio održavanje lokalnih izbora raspisanih za 30. jun, što je opozicija predvođena Ljuljzimom Bašom podržala, dok se toj odluci oštro protivi premijer Edi Rama, koji je poručio da će izbori da se održe kako je i najavljeno. U međuvremenu pristalice opozicije u Skadru ove nedelje zapalili su kancelariju Komisije za administraciju izbora, koja se nalazi u objektu jedne srednje škole, pri čemu je izgoreo sav izborni materijal koji je dostavila Centralna izborna komisija. Opozicija u Albaniji, predvođena Bašom, od februara ove godine protestuje protiv aktuelne vlade Edija Rame, optužujući ga za korupciju i manipulaciju na izborima 2017. U međuvremenu, opozicija se odrekla poslaničkih mesta u parlamentu u kojem vlada ima stabilnu većinu i odlučila da ne učestvuje na lokalnim izborima koje je Iljir Meta raspisao za 30. jun. Zbog takve odluke opozicije, Meta je 10. juna zvanično poništio odluku o raspisivanju lokalnih izbora, navodeći da okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave, demokratske i sveobuhvatne izbore, te da postoji opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji. Dok je opozicija predvođena Bašom podržala odluku o poništavanju izbora, navodeći da je to rezultat toga da u Albaniji, citat, vlada koju je izabrala mafija, ne narod, kraj citata, premijer Rama je tako nešto nazvao brutalnim. Rama je poručio da će izbori biti održani dok je njegova socijalistička partija pokrenula proceduru za razrešenje predsjednika Mete, navodeći da je odluka predsjednika također brutalna. U međuvremenu parlament Albanije 13. juna na zahtev Ramine partije usvojio rezoluciju kojom se sve javne institucije odgovorne za organizaciju izbora pozivaju da dekret predsjednika o poništavanju izbora smatraju nepostojećim. Rama je odlučan da se izbori u Albaniji održe kako je prethodno najavljeno, dok iz predsjedništva poručuju da je poništavanje izbora obavezno za sve političke aktere.
Hrvatska vlada odobrila je za gotovo 2 miliona eura prodaju kineskom investitoru nekadašnje političke škole SKU-a u Kumrovcu. Kineski investitori planiraju prenamjenu kompleksa za kongresni i zdravstveni turizam. U ponudi će biti mjesta i za Josipa Broza Tita, koji je rođen u Kumrovcu, kažu kineski investitori. Priča Enisa Zebića.
Jednoglasno i bez rasprave hrvatska vlada odobrila je jedinom ponuđaču u tvrtci Zongija nekretnine iz Zagreba prodaju nekadašnje političke škole SKU u Kumrovcu za nešto preko 14 milijuna kuna, oko 1,9 milijuna eura. Radi se o zgradi na 4 etaže, površine gotovo 6000 kvadratnih metara i 20000 kvadratnih metara dvorišta, namijenjenoj obrazovanju perspektivnih partijskih kadrova koja je dovršena 81. i koja je imala smještajne kapacitete, nastavne prostore, restoran, bazen i wellness. Zgrada je dugo godina izvan uporabe i nije održavana, a posebno je devastirana najviša etaža jer je s krova ukraden pokrovni bakreni lim. Načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt u izjavi za naš program pohvalio je vladu i ministra Marića što su riješili problem kojeg ranije vlade nisu uspjele riješiti. Naime, objekt se bezuspješno pokušavalo prodati još od 2003.
Sretni smo što će se investirati u taj objekt i što će već početkom sljedeće godine krenuti adaptacija i rekonstrukcija tog objekta. I nadamo se da će kroz 2-3 godine biti stavljen u funkciju kongresnog centra u kojem smjeru ide.
On očekuje zapošljavanje preko 100 ljudi iz Kumrovca i okolice kada se dovrši rekonstrukcija, a vjeruje da će općina Kumrovec uskoro prodati i lokalni stadion i spomen dom.
Svi gledamo da Kumrovec kroz ovakve velike investicije mora gospodarski i ekonomski rasti i mora naravno i poboljšati demografsku sliku samog kraja, tako da vjerujem da nam dolaze svjetli dani ovdje u Kumrovcu, a mislim da je to ovaj kraj i zaslužio jednu takvu bolju budućnost. Evo, jedna pozitivna stvarna atmosfera se napravila, tako da vjerujem da bude to samo sa plančeno išlo dalje.
Iza Zongija nekretnina stoji kineska poduzetnica Qiang Yu, a komunikacijski menadžer Kinesko-jugoistočno-evropske poslovne asocijacije koja je posredovala u ovom poslu Siniša Malus za naš program kaže kako je cilj pomoću investicije od 30 milijuna eura pretvoriti političku školu u objekt za kongresni i zdravstveni turizam sa 4 zvjezdice. On je potvrdio kineski interes i za stadion i spomen dom u Kumrovcu.
Kad budu sve te investicije realizirane, uz pretpostavku da će se u međuvremenu dogoditi i nešto vrlo bitno, a to je direktna zračna linija između Kine i Hrvatske, nekakve pretpostavke govore da bismo kroz 3-5 godina tamo mogli vidjeti između 200 i 250 tisuća turista godišnje, što je onda jedna brojka koja je već respektabilna i to je zapravo nekakva i podloga za kineske investitore zbog čega su se oni odlučili za taj set investicija u Hrvatskom Zagorju.
U ponudi će biti mjesta i za Josipa Broza Tita koji je rođen u Kumrovcu, kaže Malus.
Kineski investitori na to gledaju kao na nekakvu vrstu nečega što pripada povijesti, ali naravno imaju isto tako visoku svijest u tome da je osoba Josipa Broza Tita imala izuzetnu težinu specifičnu u međunarodnim odnosima u 20. stoljeću. Prema tome on može na neki način biti sigurno magnet za turiste koji dolaze posebno iz ovih prekomorskih zemalja. Dakle, tu ne govorimo samo o Kini, nego recimo i o Indiji i tako dalje, gdje je čovjek živo sjećanje na Josipa Broza Tita i na pokret nesvrstanih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Štjepanović.